Šobrīd, ja mēs skatāmies tā mēneša griezumā, tad bērna tikai gada beigās parakstīšanas reižu skaits mēnesī sasniedz 1 000 000, šogad tas stabili katru mēnesi turās virs 1 000 000, un, ja skatāmies arī cevišķi par e-paraksta rīkiem, tad pieaudzis un dubultojies faktiski ir gan e-paraksts mobaila lietošanas reižu skaits mēnesī, gan arī ID kartas lietošanai ir līdzīga tendence. E-parakstam ir divas funkcijas, viena ir parakstīšana, otra ir identitātes apliecināšana, un arī ar identitātes apliecināšanu vērojams būtisks pieaugums, salīdzinot ar 19. gadu pirmo pusgadu, šobrīd mēs redzam, ka 4 reizes vairāk cilvēki izmanto e-paraksta rīkus identitātes apliecināšanai, un salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir dubultojies.